Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Playful Classroom, The Power of Play for All Ages ni Jed D. Ribery at Julie P. Jones ay isang aklat na pang-edukasyon para sa mga gurong nais gawing mas makabuluhan, mas inklusibo at mas buhay ang pagkatuto. Hindi nito itinuturing ang laro bilang pahinga lamang mula sa seryosong aralin. Sa halip, inilalahad nito ang play bilang isang paraan ng pagtuturo na maaring gamitin mula elementarya hanggang mataas na paaralan at maging sa pagkatuto ng mga nasa hustong gulang. Pinag-uugnay ng aklat ang mga ideya mula sa neuroscience, sosyal at emosyonal na pagkatuto at aktual na gawain sa silid-aralan. Binibigyang diin ni D. Ribery at Jones na mas tumitibay ang pagkatuto kapag may emosyonal na koneksyon, paggalaw, pakikipagtulungan, pagkamalikhain. At ligtas na puwang upang magkamali. Ang layunin nito ay hindi alisin ang akademikong pamantayan, kundi ipakitang maaaring makamit ang mga ito sa paraang hindi nakasandig lamang sa lektura, worksheet at pagmememorya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang laro bilang seryosong paraan upang tumibay ang pagkatuto, pangunahing argumento ng The Playful Classroom na ang play ay hindi kabaligtaran ng akademikong trabaho, maaari itong maging mismong daluyan kung saan mas nauunawaan, naaalala at nagagamit ng mag-aaral ang aralin. Kapag ang isang gawain ay may elementong hamon, pagpili, pagtuklas, paglikha o pakikipag-ugnayan sa iba, hindi lamang tumatanggap ng impormasyon ang bata. Aktibo siyang nakikibahagi sa pagbuo ng kahulugan. Mahalaga ito dahil ang pagkatuto ay mas tumatagal kung nakakabit sa isang malinaw na karanasan at emosyon kaysa sa impormasyong minsan lamang narinig o isinulat. Ipinapaliwanag ng aklat ang koneksyon ng play sa paggana ng utak. Inuugnay nito ang masiglang paglahok sa mga prosesong sumusuporta sa atensyon, motibasyon, mood at pag-alala. Hindi nangangahulugan ito na bawat aralin ay kailangang gawing paligsahan o simpleng laro. Mas mahalaga ang disenyo ng karanasan. Dapat may malinaw na layuning pang-aralin, sapat na estruktura, at pagkakataong mag-isip ang mga mag-aaral. Halimbawa, maaring gamitin ang role play, problem solving challenge, malikhaing paggawa o laro ng tanong bilang paraan upang siyasatin ang konsepto. Sa ganitong pagtingin, ang play ay hindi gantimpala pagkatapos ng tunay na pag-aaral. Isa itong sinadyang pedagogical na pamamaraan upang gawing mas malalim ang tunay na pag-aaral. Ikalawa, neuroscience at emosyon ang paliwanag kung bakit mas tumatatak ang playful learning. Mahalagang ambag ng aklat ang pagsasali ng malawak na usapan tungkol sa play tungo sa praktikal na paliwanag para sa guro. Binibigyang pansin ito na ang karanasang may saya, pagkagulat, pag-uusisa at koneksyon sa kapwa ay maaaring suportahan ang focus at paggunita. Sa mga talakayan ni D. Ribery at Jones tungkol sa play, binabanggit ang papel ng mga neurotransmitter gaya ng dopamine, serotonin at norepinephrine sa atensyon, motibasyon at damdamin. Ang punto ay hindi gawing sobrang payak ang neuroscience, na parabang automatikong natututo ang lahat kapag masaya. Sa halip, ipinapakita nitong ang emosyonal na klima ng pagkatuto ay may direktang halaga sa pakikilahok ng mag-aaral. Kapag ligtas ang silid-aralan na magtanong, sumubok, tumawa ng may paggalang at magkamali, mas malamang na harapin ng mag-aaral ang mahirap na gawain. Ang play ay maaaring magpababa ng tensyon at magbukas ng espasyo para sa pag-iki-eksperimento. Lalo itong mahalaga sa mga asignaturang madalas tingnang nakakatakot o mahigpit tulad ng matematika, agham at pagsulat. Gayunman, hindi ipinapangako ng aklat na palitan ng kasiyahan ang malinaw na pagtuturo at pagsasanay. Ang mas matibay na ideya nito ay gamitin ang play upang palakasin ang mga iyon. Kapag ang layunin, hamon at feedback ay malinaw, ang masiglang karanasan ay nagiging tulay mula interes patungo sa mas matatag na pag-unawa. Ikatlo, pagsingit ng play sa mga nooks and crannies ng araw ng paaralan, hindi ipinapakita ng The Playful Classroom na kailangan agad baguhin ng guro ang buong kurikulum upang magturo ng mas playful. Isa sa pinaka-practical nitong ideya ay ang paghanap sa mga nooks and crannies o maliliit na puwang sa araw ng paaralan kung saan maaring magsingit ng makabuluhang play. Kabilang dito ang pagpasok sa klase, attendance, paglipat ng gawain, paghihintay bago magsimula, oras ng tanghalian, pag-uwi o mga sandaling bumababa ang enerhiya ng klase. Madalas na hindi napaplano ang mga bahaging ito, ngunit malaki ang epekto ng mga ito sa samahan, disposisyon at kahandaan ng mga mag-aaral. Maaring magsimula sa maikling collaborative challenge, malikhaing tanong, laro ng galaw o kakaibang paraan ng pagbati at pag-check-in. Ang halaga ng mga gawaing ito ay wala lamang sa aliw. Maari silang magtatag ng routine, sanayin ang pakikinig at pakikipagkapwa at gawing mas maayos ang transisyon sa susunod na gawain. Para sa gurong nakararanas ng siksik na schedule at pressure sa pamantayan, makatotohanan ang ganitong panimulang hakbang. Nakakalikom ito ng ebidensya mula sa sariling klase kung alin ang epektibo bago palawakin ang paggamit ng play sa mismong leksyon. Hinihikayat din ng aklat ang pagbabahagi ng mga matagumpay na pagsubok sa mga kasamahan. Sa gayon, ang pagbabago ay hindi nakasalalay sa isang guro lamang, kundi maaaring maging bahagi ng kultura ng paaralan. Ika-apat, inklusibong silid-aralan sa pamamagitan ng kooperasyon, galaw at iba't ibang paraan ng pakikilahok. Mahalaga sa aklat ang pananaw na ang play ay para sa lahat ng edad at kakayahan. Hinahamon nito ang nakasanayang paniwala na ang laro ay para lamang sa preschool o na ang mahigpit na katahimikan ang tanging tanda ng seryosong pagkatuto. Sa isang inklusibong silid-aralan, magkakaiba ang paraan ng mga mag-aaral sa pagproseso ng impormasyon, pakikipag-usap, pagkilos at pagpapakita ng nalalaman. Ang playful na disenyo ay maaring magbigay ng higit sa 100 upang makilahok, halimbawa sa pamamagitan ng pagbuo, pagguhit, paggalaw, pag-uusap sa pares, pagganap o paglutas ng hamon bilang grupo. Hindi automatikong inklusibo ang anumang laro. Maaring may paligsahang nag-iiwan sa mahiyain, may sensory needs o nangangailangan ng mas maraming oras upang magproseso. Dahil dito, mahalagang implikasyon ng aklat ang maingat na pagpili ng format. Mas nakabubuti ang mga gawaing may malinaw na panuto, nababagay na antas ng hamon, pagpipilian sa pakikilahok, at diin sa kooperasyon kaysa sa laging pagkapanalo ng iilan. Nagiging pagkakataon din ang play upang matutuhan ang pakikinig, pagresolba ng alitan, at pagtanggap sa ambag ng iba. Ang ganitong paggamit ay may saysay sa pangkalahatang edukasyon at espesyal na edukasyon sapagkat hindi nito ibinababa ang inaasahan. Sa halip, pinalalawak nito ang mga paraan kung paano makararating ang iba't ibang mag-aaral sa parehong mahalagang layunin. Panghuli, pag-uugnay ng standards, akademikong layunin, at malayang pagtuklas, isa sa praktikal na tensyong tinutugunan ng The Playful Classroom ay ang pag-aakalang magkalaban ang play at pamantayang pang-akademiko. Para sa maraming guro, ang limitadong oras, pagsusulit at nakatakdang kurikulum ay tila nag-iiwan ng maliit na puwang para sa malikhaing pagkatuto. Ang posisyon ng aklat ay hindi dapat ituring ang play bilang dagdag na aktibidad na hiwalay sa aralin. Maari itong iayon sa tiyak na layunin, kasanayan at pamantayan. Ang mahalagang tanong ay hindi, may oras ba para maglaro? Kundi, anong anyo ng pakikilahok ang tutulong upang masanay at maunawaan ang kasanayang ito? Halimbawa, ang isang konsepto ay maaring tuklasin sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng solusyon, collaborative na hamon o simulation bago ito ipaliwanag at pagnilayan ng mas formal. Sa ganitong pagkakasunod, may lugar ang pag-uusisa at paggawa, ngunit may malinaw ding pagproseso ng natutuhan. Hindi sapat na masaya ang gawain kung hindi malinaw ang koneksyon nito sa nilalaman. Kailangan ng guro na tukuyin ang layunin, obserbahan ang pagkatuto, magbigay ng feedback at maglaan ng sandali para maipaliwanag ng mga mag-aaral ang kanilang estratehiya. Ito ang nagtatangi sa play-based learning mula sa walang direksyong pagpapalipas oras. Inilalagay ng aklat ang guro bilang maingat na taga-disenyo ng karanasan, hindi bilang tagapagbigay lamang ng laro o tagamasid sa magulong aktibidad. Bilang pagtatapos, ang The Playful Classroom ay pinakamainam para sa mga guro sa K hanggang 12 teacher librarian, instructional coach, administrador at mga profesional sa espesyal na edukasyon na naghahanap ng mas malawak na paraan upang pasiglahin ang pagkatuto. Kapaki-pakinabang din ito sa mga teacher educator at leader ng paaralan na nais bumuo ng mas makatao at mas kolaboratibong kultura ng pagtuturo. Hindi ito aklat na nagmumungkahing iwan ng standards, direktang pagtuturo, pagsusuri o malinaw na classroom management. Sa halip, nag-aalok ito ng lente upang muling suriin kung paano maaaring suportahan ng saya, pag-uusisa, galaw at koneksyon ang mga layuning iyon. Namumukod tangi ito sa mga aklat tungkol sa gamification o koleksyon lamang ng classroom games dahil inilalagay nito ang play sa mas malawak na konteksto ng pag-unlad ng utak, emosyonal na kaligtasan, pakikipagkapwa at inklusyon. Kasabay nito, hindi ito nananatili sa antas ng teorya. Ang ideya ng paggamit sa maliliit na puwang ng araw at pagsisimula sa kayang hakbang ay nagbibigay ng makatotohanang daan para sa mga gurong may siksik na iskedyul. Ang mahalagang pakinabang ng mambabasa ay hindi lamang listahan ng aktibidad, kundi mas maingat na pamantayan sa pagdisenyo ng karanasan. Matututuhan niyang suriin kung ang isang gawain ay may malinaw na layunin, nagbibigay ng makabuluhang partisipasyon at tumutulong sa iba't ibang mag-aaral na matuto. Dahil dito ang aklat ay isang praktikal na gabay sa pagtingin sa play bilang bahagi ng seryoso, planado at inklusibong edukasyon. Kung gusto mong sumuporta Jed Dearberry, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.